Καλημέρα σας, καλή Κυριακή. Ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα και την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Έως τις 11, 10 με 11 τη σήμερα, 10 με 11 τα Σάββατα επίσης, ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, ο Τάσο Ηλεμέ σήμερα στην ρύθμιση του ήχου, η Εφηγενιώτη στην παραγωγή της εκπομπής. Μετά τις χθεσινές πυραυλικές επιθέσεις στα ξημερώματα του Σαββάτου, οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι δεν δείχνουν να έχουν διάθεση για κάποια συνέχεια. Αλλά βέβαια η άκρος επικίνδυνη κλιμάκωση της πολεμικής σύραξης μετά από τους βομβαρδισμούς αυτής της συμμαχικής δύναμης ΗΠΑ, Γαλλίας, Βρετανίας κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Συρία, αυτή μια ορισμένη κλιμάκωση δεν μπορεί με βεβαιότητα να πει κανείς ότι δεν θα συμβεί με μια α ή β τύπου αφορμή και δικαιολογία εν μέρη. Όπως και δίποτε, έχει διαμορφωθεί ένα νέο γεωπολιτικό σκηνικό στην περιοχή. Κανείς δεν μπορεί να σκιαγραφίσει με σιγουριά τη συνέχεια. Και βέβαια η δική μας χώρα έχει, μην το ξεχνούμε, μια γεωπολιτική εγκύτητα με αυτή την καυτή περιοχή, δεν είναι καθόλου μακριά. Και έτσι πάντα υπάρχουν φόβοι ότι τέτοιες εξελίξεις μπορούν να επηρεάσουν και τη δική μας περιοχή και τη δική μας χώρα, όχι μόνο σε πολιτικό αλλά βέβαια και σε οικονομικό επίπεδο. Μην ξεχνάμε την τουριστική περίοδο που ήδη έχει αρχίσει. Υπάρχουν 5 τομείς που μπορούμε να διαβάσουμε από αναλυτές να υφίστανται ανησυχίες. Το ένα είναι η επίδραση τέτοιων γεγονότων σε μια επιδείνωση ξανά της προσφυγικής κρίσης, η αλλαγή στις γεωπολιτικές ισορροπίες της τόσο εύθραυσης στην περιοχή. Μέσα αυτά ενδεχομένως να παρακολουθούμε και μια ενίσχυση του ρόλου της Τουρκίας σε αυτή τη σκηνοβασία που καταφέρει να κάνει μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Ενδεχομένως να υπάρξει επίδραση και στο φαινόμενο στη διάχυση της Ισλαμικής τρομοκρατίας. Ενδεχομένως να υπάρξει επίδραση στη διεθνή οικονομία, αλλά από εκεί πέρα και στην συγκεκριμένη η οποία μας ενδιαφέρει εδώ στην Ελλάδα. Ολίγης είναι ένα παζλ όλα αυτά, μια σύγκρουση η οποία έχει γίνει ένα δολοφονικό, στρατιωτικό, ανθρωπιστικό και διπλωματικό παζλ. Τώρα υπάρχει βέβαια το ερώτημα πώς θα επηρεάσουν οι επεμβάσεις αυτές το εσωτερικό σκηνικό της Συρίας, αλλά και αν μπορεί να επαναληφθούν. Γίνονται διφορούμενες δηλώσεις κυρίως από την πλευρά των ΗΠΑ. Θα προσπαθήσουμε λίγο να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα ζητήματα ρωτώντας τον Γενικό Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον κύριο Θάνο Ντόκο, τον οποίον και καλημερίζω.
Καλή σας ημέρα κύριε Παπαδόπουλε.
Το tweet του Προέδρου Τραμπ χθες ήταν μια τέλεια εκτελεστήσα επίθεση χθες το βράδυ, εννοούσε προχθές δηλαδή. Ευχαριστώ τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο για τη σοφία τους και τη δύναμη του πολύτιμου στρατού τους. Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα αποστολή εξετελέστη. Τα έχετε διαβάσει και σε αυτά. Βέβαια μετά ξαναγίναν και άλλες δηλώσεις, προειδοποιήσεις. Εν τέλει, τι ήταν όλο αυτό, αν αλλάζει την πολιτικο-στρατιωτική κατάσταση στο εσωτερικό της Συρίας, αν βασικά διασώζει το γόητρο των δυτικών χωρών και αν τυχόν μπορεί να έχει και συνέχεια.
Είναι η δεύτερη επίθεση επί εποχής Τραμπ. Η προηγούμενη ήταν πάλι τον Απρίλιο, αλλά πριν από ένα χρόνο. Πάλι σχετίζονταν με χημικά όπλα. Είναι μια κόκκινη γραμμή για τον κύριο Τραμπ, την οποία θέλει να τηρήσει για να δείξει πόσο διαφορετικός είναι τον πρόεδρο Ομπάμα, τον οποίο έχει επικρίνει σφοδρότατα επειδή τη δική του κόκκινη γραμμή για τα χημικά δεν την είχε εφαρμόσει στην πράξη. Άρα ο Τραμπ έχει ένα λόγο, αν θέλετε, παραπάνω να δείχνει αυτή την ευαισθησία προς ποιητή, το αφήνω αυτό προς συζήτηση, για το θέμα των χημικών. Η ίδια ευαισθησία υπάρχει και από πλευράς Βρετανών. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι ακόμα νοπές οι απελάσεις Ρώσων διπλωματών και οι αντίστοιχες κινήσεις της Ρωσίας όσον αφορά δυτικούς διπλωμάτες, με αφορμή αυτή την περίεργη υπόθεση με την χρήση χημικών ουσιών στην υπόθεση Σκρυπάλ. Η Γαλλία είναι μια διαφορετική περίπτωση. Η Γαλλία θέλει να επιστρέψει στο διεθνές προσκήνιο. Ο πρόεδρος Μακρόν θέλει να να δώσει το στίγμα του, και επιπλέον η Συρία και η Άσαντ είναι μια παλιά βεντέτα όσον αφορά στη Γαλλία. Άρα όλα αυτά εξηγούν σε έναν βαθμό γιατί οι δυτικές δυνάμεις εξαπέλυσαν την επίθεση. Η ίδια επίθεση ήταν η προβλεπόμενη, η αναμενόμενη, περιορισμένης κλίμακας, κυρίως με πυράβλους κρούζ από απόσταση που είναι και δύσκολο να τους αντιμετωπίσουν τα συστήματα εράμινας, εναντίον συμβολικών στόχων που είχαν να κάνουν με την παραγωγή και χρήση χημικών όπλων από πλευρά Συρίας. Απέφυγαν να πλήξουν οποιονδήποτε στόχο βρισκόταν κοντά σε ρωσικές δυνάμεις για να αποφύγουν και μία κλιμάκωση. Άρα μέχρι στιγμής τα πράγματα εξελίχθηκαν όπως λίγο πολύ τα περιμέναμε. Το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι η επόμενη μέρα.
Ναι, γιατί αφήνουν κάποια ενδεχόμενα ανοιχτά όπως γίνονται δηλώσεις. Αλλά το ερώτημα είναι αν εν τέλει πέραν των συμβολισμών στο πολιτικο-στρατηγικό επίπεδο αλλάζει κάτι για το εσωτερικό της Συριακής κρίσης, βέβαια και για τον περίγυρό της. Να πούμε ότι η Συριακή προπαγάνδα από την άλλη πλευρά έδειξε χθες τον πρόεδρο Άσαντ να μεταβαίνει με τον χαρτοφύλακά του άνετος στο προεδρικό μέγαρο και βέβαια να δηλώνει ότι η επίθεση ήρθε όταν η Δύση αντελήφθη ότι έχασε τον έλεγχο της διαμάχης αλλά και την αξιοπιστία της.
Δεν είμαι βεβαίως τι εννοεί με την αξιοπιστία. Δεν έχει κάνει η Δύση κάποιες δηλώσεις, τοποθετήσεις οι οποίες δεν τηρήθηκαν. Σε γενικές γραμμές υπήρχε μάλλον μια απουσία της Δύσης σε όλη αυτή την υπόθεση, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με εξαίρεση τους Αμερικανούς που έχουν διατηρούν κάποιες δυνάμεις στο έδαφος, αλλά και αυτή η παρουσία αποδυναμώνεται όταν έχει κανείς τη μία εβδομάδα δηλώσεις ότι του πρόεδρου Τραμπ ότι επιθυμούμε σε λίγο καιρό να αποχωρήσουμε από τη Συρία και να λύσει το πρόβλημα κάποιος άλλος, και την επόμενη επανέρχεται με αυτό το δυναμικό τρόπο στο προσκήνιο. Αυτά τα αντιφατικά μηνύματα σίγουρα δεν βοηθούν την αξιοπιστία, εν πάση περιπτώσει το ρόλο που θέλουν να παίξουν οι ΗΠΑ και άλλες δυτικές δυνάμεις στη Συρία. Αλλά όσον αφορά την ισορροπία στο έδαφος, δεν άλλαξε κάτι ουσιαστικό. Το πλήγμα δεν ήταν τέτοιας κλίμακας που θα αποδυνάμωνε το καθεστώς σε βαθμό που θα άλλαζε τις ισορροπίες. Ό,τι ίσχυε, αν θέλετε, πριν από δύο μέρες, ισχύει και σήμερα το πρωί. Δεν ήταν ο στόχος έτσι κι αλλιώς να αλλάξουν αυτές τις ισορροπίες. Ένα μήνυμα ήθελαν να στείλουν οι δυτικοί, ότι είναι ακόμα παρόντες, ότι δεν έχουν ξεπεραστεί από το τρίγωνο Ρωσίας-Ιράν-Τουρκίας, ότι είναι ακόμα σημαντικός παράγοντας για την επόμενη μέρα. Τώρα, κατά πόσον θα υπάρξουν άλλες συνέπειες, αυτό μένα το δούμε, αλλά επαναλαμβάνω, δεν μετευλήθησαν οι ισορροπίες, οι πολιτικές και στρατιωτικές στη Συρία. Έτσι κι αλλιώς υπήρχε εδώ και πολύ καιρό μια δυναμική υπέρ του καθεστώτος, με την στήριξη Ρωσίας και Ιράν. Αυτή διατηρείται. Η όποια αντιπολίτευση έχει απομείνει βρίσκεται σε υποχώρηση, διαπραγματεύεται την αποχώρηση από διάφορους θύλακες για να διασώσει ό,τι μπορεί να διασωθεί. Άρα αυτά τα πράγματα δεν άλλαξαν. Είμαστε στο ίδιο ακριβώς σημείο που βρισκόμασταν και πριν από μερικές μέρες.
Ναι. Τώρα, εκεί που ενδεχομένως τα πράγματα έχουν κάπως αλλάξει είναι στην περαιτέρω επιδείνωση των σχέσεων της Ρωσίας με τη Δύση. Κατά κάποιο τρόπο θα έλεγε κανείς, κύριε Ντόκο, ότι τέτοια κατάσταση μετά την κρίση των πυράβλων της Κούβας τον Οκτώβριο του 1962 ίσως δεν υπήρχε σε όλα αυτά τα χρόνια της δεκαετίας που μεσολάβησαν. Λοιπόν, είδαμε μια σειρά από δηλώσεις πολύ οξύες, έγιναν από τον πρόεδρο Πούτιν, από την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, και βέβαια απ' την άλλη όμως ακούσαμε και τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας σε πιο χαμηλούς τόνους, τον κύριο Σεργέι Ριάμποφκοφ, να λέει ότι ωστόσο διατηρούμε φυσικά τις επαφές μας με όλες τις δυτικές χώρες και την επικοινωνία.
Η Ρωσία είναι πολύ σοβαρή χώρα και έχει έμπειρη διπλωματία και δεν προφανώς θα παρασυρθεί σε μια ανεξέλεγκτη κλιμάκωση με τις ΗΠΑ, το ίδιο ισχύει για την άλλη πλευρά. Βέβαια, η Ρωσία έχει εκτεθεί κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, ναι, μεν υπήρχαν κάποιες δηλώσεις οι οποίες ήταν υπερβολικές. Θυμίζω και τον πρέσβη της Ρωσίας στο Λίβανο που έλεγε θα καταστρέψουμε όχι μόνο τους πυράβλους αλλά και τις βάσεις εκτόξευσης. Ναι. Προφανώς αυτά τα πράγματα στερούνται μάλλον σοβαρότητος και λέγονται για ένα εσωτερικό ακροατήριο. Γι' αυτό και υπόθηκαν από κάποιον που βρίσκεται αρκετά εκτός Κρεμλίνου για να χρεωθούν σε εκείνον και όχι στην ηγεσία. Το γεγονός όμως παραμένει ότι η Ρωσία εκτέθηκε, δηλαδή έκανε δηλώσεις ότι δεν θα ανοιχτεί μια τέτοια επέμβαση, άρα κάπου, κάπως, κάποτε θα αντιδράσει. Και η Ρωσία έχει τρόπους, έχει δείξει τα τελευταία χρόνια ότι αντιδρά με τους λεγόμενους υβριδικούς τρόπους, Άρα κάποιο είδος αντίδραση ρωσική θα υπάρξει, αλλά θα είναι και αυτή μετρημένη. Η Ρωσία δεν σκοπεύει προφανώς να κλιμακώσει ανεξέλεγκτα. Αλλά όλα αυτά δεν αλλάζουν την ουσία της παρατήρησής ότι υπάρχει μία πρωτοφανής ένταση, η οποία δεν βοηθιέται από, να επαναλάβω, από τις αντιφατικές κινήσεις και δηλώσεις του Πρόεδρου Τραμπ, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα δήλωσε ότι θα ήθελε να συναντηθεί πρόσωπο με πρόσωπο με τον Ρώσο ηγέτη για να προσπαθήσουν να βελτιώσουν το κλίμα. Τώρα, μερικές μέρες μετά, προβαίνει σε αυτή την επίθεση. Είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση. Δεν ξέρει κανείς ποιος θα μπορούσε να πάρει την πρωτοβουλία για μια εκτόνωση της κατάστασης. Και όσο η κατάσταση δεν εκτονώνεται, τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Έχουμε και κρίσεις που έρχονται από το πουθενά. Η κρίση Σκρυπάλ που προκάλεσε μαζικές απελάσεις διπλωματών. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ περίεργο κλίμα.
Ωστόσο, η κατάσταση μεταξύ Δύσης και Ρωσίας είναι τόσο άσχημη όσο φαίνεται. Ξαναλέω, τουλάχιστον εξωτερικά, αν το δει κανείς, από τη δεκαετία του 60 έχει να δει κανείς τέτοια πόλωση.
Είναι
και όχι μόνο
ότι...
με αφορμή το. Το περιστατικό με τη Συρία είναι ένα από όλα.
Ας μην ξεχνάμε, πράγματι είναι ασχητική κατάσταση. Είναι υψηλή ένταση. Το ΝΑΤΟ για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια επέστρεψε στη βασική αποστολή του, δηλαδή την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας των μελών του από εξωτερικές απειλές, και έχει αναπτύξει δυνάμεις έστω και σε προσωρινή βάση στις Βαλτικές Δημοκρατίες και την Ανατολική Ευρώπη, λέγοντας ανοιχτά ότι ανησυχούμε για μια ρωσική επίθεση. Η Ρωσία από την άλλη λέει ότι ανησυχεί από την ανάπτυξη των ατομικών δυνάμεων και έχουμε μπει σε αυτό το φαύλο κύκλο. Είναι πραγματικά πολύ υψηλό το επίπεδο έντασης. Ακόμα ισχύουν κυρώσεις, μην ξεχνάμε και αυτό. Απ' την άλλη, υπάρχουν και χώρες οι οποίες θα ήθελαν μια επιστροφή σε μια πιο φυσιολογική κατάσταση, όπως για παράδειγμα η Γερμανία. Η Γερμανία βεβαίως ήταν απούσα από τις εξελίξεις για μια σειρά από λόγους που είχαν να κάνουν και με την προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης. Και με έναν υπουργό εξωτερικών, ο οποίος είναι νέος, άπειρος, προφανώς δεν έχει το ειδικό βάρος για να παίξει ένα ρόλο συμβιβαστικό. Να βάλω σε όλη αυτή τη συζήτηση και το γεγονός ότι ο κύριος Τραμπ αντιμετωπίζει μια πρωτοφανή συνταγματική κρίση, που όμως συνδέεται άμεσα με τη Ρωσία. Και άρα, ακόμα και αν είχε την πρόθεση, όπως είχε δηλώσει πριν από την εκλογή του, να επιδιώξει μια βελτίωση στο σχέση με τη Ρωσία, τώρα μάλλον υποχρεώνεται από τα γεγονότα και τις εξελίξεις να δείξει μια σκληρή στάση για να μην δικαιώσει τους επικριτές του. Άρα, η όλη εικόνα είναι πολύ δύσκολη όσον αφορά την οποιοδήποτε προσπάθεια ομαλοποίηση των σχέσεων.
Τώρα, απ' την άλλη, βέβαια, ενδιαφέρον παρουσιάζει, φαντάζομαι για εσάς τους διεθνολόγους, για μας δεν είναι θέμα ενδιαφέροντος, αλλά υπάρχει μια αρκετό άγχος με την σκηνοβασία της Τουρκίας, μια από εδώ, μια από εκεί. Τα καταφέρνει όμως.
Τα καταφέρνει γιατί δεν κλήθηκε να πάρει κάποια σοβαρή απόφαση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δηλαδή, το πλήγμα ήταν περιορισμένο, δεν υποχρεώθηκε η Τουρκία να επιλέξει πλευρές. Από την άλλη, ας μην ξεχνάμε ότι ένα από τα βασικά σημεία διαφωνίας, ναι μεν υπάρχει μια σημαντική σύγκληση συμφερόντων με τη Ρωσία, αλλά παραμένει ζήτημα διαφωνίας το μέλλον της Συρίας και ο ρόλος του Άσαντ και του καθεστώτος την επόμενη μέρα. Άρα η Τουρκία δεν στεναχωρήθηκε ιδιαίτερα από το πλήγμα εναντίον του Άσαντ, και δεν έχει και κανένα ρόλο, κανείς δεν τη ζήτησε να πάρει θέση. Μάλιστα,
επικρότησε βέβαια το χτύπημα.
Καλοπροαίρετο τρίτο παρατηρητή, αν θέλετε, παρότι βρίσκεται στην καρδιά της κρίσης και εκείνη, λέγοντας και στις δύο πλευρές ότι πρέπει να χαμηλώσουν οι εντάσεις, ότι όλα αυτά δεν βοηθούν κανέναν και ότι θα πρέπει να υπάρξει ψυχραιμία. Άρα, μέχρι στιγμής δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα. Μένει να δούμε βέβαια αν τα πράγματα αλλάξουν. Αλλά μέχρι στιγμής τα πράγματα για την τουρκική διπλωματία κύλησαν με αρκετά εύκολο τρόπο.
Ναι, με αποτέλεσμα, βέβαια επικρότησε το χτύπημα όπως ξέρετε, είπε ότι είναι αναλογικό με το πρόβλημα κλπ. Αλλά διαβάζω συναδέλφους σας που λένε ότι με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία καταφέρει να γίνει χρήσιμη και στην πλευρά της Ρωσίας και στην πλευρά της Δύσης. Δηλαδή ότι είναι... ενισχύεται ο ρόλος της με όλη αυτή την
κατάσταση. Είναι μάλλον πρόωρο να πούμε κάτι τέτοιο. Προφανώς οι ΗΠΑ δεν έχουν ξεγράψει, αν μου επιτρέπετε τον όρο, την Τουρκία. Παρά τις συγκρούσεις, παρά τις διαφωνίες, παρά τις εμπριστικές δηλώσεις, ακόμα και για Οθωμανικό χαστούκι προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, παρά τις προετοιμασίες, εάν υπάρχει κάποια βάση στη φημολογία ότι κάποιες αμερικανικές δυνάμεις θα μετακινηθούν από τη βάση του Ιντσιρλίκ, γιατί δεν θεωρείται πλέον απολύτως αξιόπιστη και θα πάνε σε άλλες χώρες, για παράδειγμα και στην Ελλάδα, Όλα αυτά ισχύουν, αλλά παράλληλα η Τουρκία παραμένει μια σημαντική χώρα για τις ΗΠΑ και προσπαθούν να περισσώσουν ό,τι μπορούν. Το ίδιο από την άλλη πλευρά και για τη Ρωσία. Υπάρχουν πολύ σημαντικά κοινά συμφέροντα, οικονομικά, πολιτικά, στρατηγικά, ενεργειακά. Άρα και οι δύο πλευρές θα παίξουν με την Τουρκία, χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι η Τουρκία με τον τρόπο που κινείται αποκτά πρόσθετη σημασία. Αυτό μένει να το δούμε. Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για να κάνει κανείς μια τέτοια εκτίμηση.
Και για να ολοκληρώσουμε, εξετάζοντας τι μπορεί να αλλάζει για μας στενότερα στην Ελλάδα, κύριε Ντόκο, πρώτα απ' όλα βέβαια πάντα φοβάται κανείς επιδείνωση της προσφυγικής κρίσης, όχι ότι αυτά γίνονται αυτόματα, αλλά σίγουρα είναι κύματα που επηρεάζονται. Το αν αλλάζουν γεωπολιτικές ισορροπίες που εμείς έχουμε υπόψη μας είναι ένα άλλο ερώτημα. Το αν μπορεί να δημιουργηθούν μια διάχυση τρομοκρατίας ισλαμικής είναι ένα άλλο. Και βέβαια η επίδραση στην οικονομία, στον τουρισμό κλπ. Αυτοί οι φόβοι είναι βάσιμοι.
Όσον αφορά στο προσφυγικό, που πράγματι είναι η μεγάλη ανησυχία μας. Το ότι συνέβη δεν είναι αρκετό για να αλλάξει οποιασδήποτε εσωτερικές ισορροπίες στη Συρία. Όσοι είχαν φύγει, είχαν φύγει. Δεν πρόκειται να έχουμε νέες μετακινήσεις από ένα τέτοιο περιορισμένης κλίμακας χτύπημα. Οι όποιες συνέπειες για μας δεν έχουν να κάνουν αυτή τη στιγμή τόσο με τις εξελίξεις στη Συρία, όσο με το αν θέλει η Άγκυρα να ασκήσει πρόσθετη πίεση στην Αθήνα, ανοίγοντας λίγο ακόμα τις τρόφιγγες και στέλνοντας μερικούς ανθρώπους ακόμα, που έτσι κι αλλιώς φοβάμαι ότι θα γίνει, γιατί βελτιώνεται ο καιρός. Δεν έχει να κάνει τόσο με τις τουρκικές επιλογές, όσο με το γεγονός ότι φτιάχνει ο καιρός, γίνεται πιο εύκολο οι άνθρωποι αυτοί να προσπαθήσουν να διασχίσουν το Αιγαίο. Για την Ελλάδα θα έκανε μια διαφορά, αν θέλετε, εάν είχαμε κάποια στιγμή ουσιαστική πρόοδο στο Συριακό. Και αρκετοί από τους πρόσφυγες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή στην Τουρκία αποφασίσουν ότι είναι συνθήκες κατάλληλες για να προσπαθήσουν να επιστρέψουν στη χώρα τους και να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους. Αυτό θα άλλαζε τις ροές και θα είχαμε ίσως μία οριστική μείωση. Αλλά δυστυχώς απέχουμε ακόμα αρκετά από αυτό. Όσον αφορά τώρα πιο συγκεκριμένες συνέπειες για την Ελλάδα, ούτε οικονομικές, αν θέλετε, το όποιο πρόβλημα στον ελληνικό τουρισμό ή στην ελληνική οικονομία θα προκληθεί από διμερείς ελληνοτουρκικές τριβές και αποφάσεις Τουρκίας και όχι από το Συριακό. Τώρα, το αν θα έχουμε και μία γεωπολιτικές συνέπειες, νομίζω ότι όχι άμεσες. Οι οποιασδήποτε δικές μας ανησυχίες, προβληματισμοί ή ελπίδες, αν θέλετε, αφορούν τη σχέση ΗΠΑ και Τουρκίας. Και υπάρχει ένα σκεπτικό ότι εάν επιδεινωθούν αυτές οι σχέσεις περισσότερο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στραφούν προς την Ελλάδα ως το μόνο αξιόπιστο σύμμαχο στην περιοχή και αυτό κατά κάποιο τρόπο θα μας θωρακίσει έναντι των τουρκικών απειλών. Νομίζω ότι βρισκόμαστε αρκετά μακριά από κάτι τέτοιο και όσον αφορά από ξεκάθαρες αμερικανικές επιλογές, αλλά ακόμα και αν συνέβαινε, ομολογώ ότι δεν είμαι βέβαιος ότι θα ήταν αρκετή η αμερικανική θωράκιση στο Αιγαίο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υπεράσουν την Ελλάδα εναντίον των καθημερινών κινήσεων της Άγκυρας. Άρα αυτό το σενάριο νομίζω ότι ακόμα είναι αρκετά μακριά.
Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ντόκο, για όλες αυτές τις αναλύσεις και πληροφορίες.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή σας ημέρα. Και να θυμίσω στους ακροατές ότι εξετάζαμε τα τελευταία γεγονότα που αφορούν τα χτυπήματα στη Συρία με τον Γενικό Διευθυντή του Ελληνικού Ιδρύματος Εξωτερικής και Ευρωπαϊκής Πολιτικής, τον κύριο Θάνο Ντόκο. Και βέβαια, μιλώντας για τη Συρία, να θυμίζουμε ότι έχουν περάσει πλέον 7 και κάτι χρόνια από τότε που ξεκίνησαν οι συγκρούσεις σε αυτή την χώρα. Ήταν 17 Μαρτίου του 2011, μετά από μια μαζική διαδήλωση μπροστά από το δικαστήριο της πόλης Ντέρα, στο νότιο τμήμα της χώρας. Ήταν η πρώτη εκδήλωση διαμαρτυρίας. Διαδηλωτές εξεγέρθηκαν κατά του καθεστώτος, το οποίο ο ιός Άσαντ, να θυμίζουμε ότι βρίσκεται στην εξουσία από το 2000, διαδεχόμενος τον πατέρα του. Συνέχισαν να γίνονται και άλλες διαδηλώσεις. Στις 18 Μαρτίου, μετά από την άλλη μέρα δηλαδή, η αστυνομία πυροβόλησε τους πολίτες. Από αυτή τη σπίθα η Συρία εξελίχθηκε σε ένα θέατρο ενός εμφυλίου πολέμου, πρώτα ανάμεσα στους υποστηρικτές και τους αντιπάλους του καθεστώτος, και μετά βέβαια έγινε κάτι πολύ πιο περίπλοκο, πολλοί πολεμούσαν και πολεμούν με πολλούς. 350 με 500.000 μπορεί να είναι τα θύματα. Οι διεθνείς οργανισμοί δυσκολεύονται να τα υπολογίσουν, γιατί υπάρχουν και πολλοί θάνατοι από προβλήματα υγείας που έχουν σχέση με τον πόλεμο. Και 11 εκατομμύρια από τα 23 που είχε η χώρα, ο πληθυσμός της ήταν πριν τη σύγκρουση, έχουν γίνει πρόσφυγες, οι περισσότεροι στο εσωτερικό της ίδιας της χώρας, αλλά και αρκετοί από αυτούς, σχεδόν το 40% σε άλλες χώρες στο εξωτερικό. Το προσδόκιμο ζωής, να λέμε ότι έχει μειωθεί κατά 20 χρόνια. Η δε ανεργία είναι 60%. Το 80% των οικογενειών που συνεχίζουν να ζουν στη χώρα βρίσκονται σε συνθήκες φτώχειας και επιβιώνουν εν μέρει από την οικονομική βοήθεια που έρχεται από το εξωτερικό, από συγγενείς τους. Το καθεστώς σήμερα ελέγχει το 60% της Συριακής επικράτειας, στο οποίο κατοικοεδρεύει το 80% του πληθυσμού. Από το 2014 και μετά άρχισε αυτή η έντονη παρουσία της Ρωσίας και του Ιράν στην κρίση. Μόνο σε αυτή την τελευταία περίεργη κατάσταση στην Κούτα, στο προάστιο αυτό της Δαμασκού, υπολογίζεται ότι έχουν σκοτωθεί 1.250 άμαχοι, από αυτούς είναι 250 παιδιά, 4.800 τραυματίες, και το κόστος, όσο το υπολογίζουν σήμερα οι διεθνείς οργανισμοί, αν σταματούσε αύριο ο πόλεμος, το κόστος ανασυγκρότησης είναι 350 περίπου δισεκατομμύρια δολάρια θα χρειαστούν. Αυτά εφόσον σταματήσουν διαμαγείας οι συγκρούσεις μέσα στις επόμενες μέρες, εβδομάδες. Λοιπόν, να δούμε όμως το θέμα των τελευταίων γεγονότων της Συρίας από την πλευρά και του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ, η Ατλαντική Συμμαχία, δεν είχε συμμετοχή στην πραγματοποίηση των αεροπορικών και πυραυλικών πληγμάτων κατά των Συριακών στόχων. Ωστόσο, ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, ο κ. Γιεν Στόλτεμπεργκ, υποστήριξε τις επιθέσεις με ανακοίνωσή του, και χτες οι αντιπρόσωποι των ΗΠΑ, της Γαλλίας και της Βρετανίας ενημέρωναν τους μόνιμους αντιπροσώπους, τους πρεσβευτές των 29 χωρών μελών του ΝΑΤΟ, για το γεγονός αυτό. Και φυσικά η επιχείρηση δεν ήταν ατοϊκή, αλλά τρία από τα σημαντικότερα μέλη της συμμαχίας πήραν μέρος σε αυτήν. Θα ρωτήσουμε επομένως ποια είναι η τυχόν εμπλοκή ανάμειξη του ΝΑΤΟ τώρα ή αν θα υπάρξει στο μέλλον στο θέμα και της Συρίας και γενικότερα της Μέσης Ανατολής, την κυρία Ινώ Αφεντούλη. Είναι στέλεχος της Διεθνούς Γραμματείας του ΝΑΤΟ και ειδικότερα της Υπηρεσίας Δημόσιας Διπλωματίας. Την καλημερίζω στις Βρυξέλλες όπου εργάζεται, την κυρία Αφεντούλη. Γεια σας.
Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλο και ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Καταρχήν είχε μια συνεδρίαση χθες ενημερωτική. Ήταν απλώς μια απλή ενημέρωση, να υποθέσουμε. Δεν ήταν πεδίο συζητήσεων ή λήψεων αποφάσεων, φυσικά.
Όχι κύριε Παπαδόπουλο, διότι η απόφαση βομβαρδισμών μετά την επίθεση με χημικά ήταν απόφαση τριών χωρών, των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή η κρίση στη Συρία αφορά όλες τις χώρες μέλη και επειδή οι τρεις αυτές χώρες, οι οποίες να υπογραμμίσω ότι είναι παραλλήλως και χώρες μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ, αποφάσισαν να προβούν σε αυτή την ενέργεια, θεώρησαν ορθό να ενημερώσουν και τους συναδέλφους, αν θέλετε, και τις σύμμαχες χώρες, διότι οπωσδήποτε πρόκειται για μια μείζωνα αντίδραση, η οποία δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς ενημέρωση και των υπολείπων χωρών της Ατλαντικής Συμμαχίας. Όπως σωστά είπατε, ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε στη συνέχεια και τα μέσα ενημέρωσης για τη συνεδρίαση που έγινε χθες το απόγευμα. Και αυτό νομίζω που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι και οι 29 χώρες, δηλαδή το σύνολο των χωρών μελών του ΝΑΤΟ, εξέφρασαν την υποστήριξη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία για την επιχείρηση αυτή.
Ωστόσο, διαφοροποίησεις υπήρξαν, θα έλεγε κανείς. Πρώτον, υπήρχε μια ομάδα χωρών η οποία δεν πήρε μέρος, όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία, η Τουρκία, αλλά υποστήριζε, και άλλες χώρες οι οποίες τουλάχιστον σε, όταν ενδεχομένως στο τραπέζι των πρέσβεων να ήταν διαφορετικά, αλλά οι εκπρόσωποι των κυβερνήσεών τους δεν υποστήριξαν την επιχείρηση. Μιλάω για τη δική μας χώρα, την Ελλάδα, την Ιταλία και άλλες.
Βλέπουμε, κύριε Παπαδόπουλο, όταν μιλάμε για ομόφωνη υποστήριξη, μιλάμε για 29 χώρες.
Ναι.
Δεν έχω υπόψη μου καμία διαφοροποίηση από καμία χώρα μέλος.
Στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ όχι, αλλά σαν μεμονωμένες χώρες, τουλάχιστον οι δημόσιες δηλώσεις τους ήταν διαφορετικές, αλλά αυτό δεν αφορά την Ατλαντική Συμμαχία ενδεχομένως.
Ναι, σαφώς, αλλά δεν νομίζω ότι καμία χώρα της δικής μας συμπεριλαμβανομένης είναι υπέρ της χρήσης χημικών. Επομένως, για να αντιμετωπιστεί αυτή η χρήση χημικών, η οποία καταδικάζεται από όλη τη διεθνή κοινότητα, θα έπρεπε να υπάρξει μια αντίδραση. Και από αυτή νομίζω δεν υπάρχει.
Όχι, ασφαλώς. Οι διαφορές υπάρχουν στο αν ήταν επαρκή τα στοιχεία για το ποιος φταίει, αν μπορεί να αποδοθεί αυτό το πράγμα, αν υπάρχουν αποδείξεις. Αλλά αυτή είναι μια άλλη.
Νομίζω ότι αυτή είναι μια άλλη
συζήτηση. Είναι μια άλλη συζήτηση αυτή. Εκείνο όμως που θα είχα πολύ ενδιαφέρον να μας εξηγήσετε είναι τι γίνεται στις σχέσεις της συμμαχίας με τη Ρωσία, η οποία, τουλάχιστον απ' έξω όταν το βλέπουμε, έχουν αυτές οι σχέσεις επιδεινωθεί, όχι με αφορμή το Συριακό, γενικότερα. Να θυμίσουμε ότι η Ρωσία, μετά την αλλαγή φυσικά των καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη, την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης κλπ., απέκτησε κάποιες θεσμικές σχέσεις με το ΝΑΤΟ σταδιακά. Από το 1994 υπάρχει ένα πρόγραμμα συνεργασία για την ειρήνη στο οποίο μετέχει. Είχε δημιουργηθεί ένα συμβούλιο μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας, το οποίο από ό,τι γνωρίζω έχει αδρανήσει ήδη από την εποχή της επέμβασης και της εμπλοκής της Ρωσίας στα γεγονότα της Γεωργίας και πολύ πιο πρόσφατα βέβαια με την Ουκρανία. Ποια είναι και το πολιτικό κλίμα και η θεσμική κατάσταση μεταξύ Ατλαντικής Συμμαχίας και Ρωσίας?
Θα σας ευχαριστώ για την ερώτηση και θα σας απαντήσω εν συντομία, όπως επιβάλλει ο ραδιοφωνικός χρόνος. Κοιτάξτε, η Ρωσία αποφάσισε ειδικά στην περίπτωση της Ουκρανίας να βγει απέναντι, αν θέλετε, σε αυτό που ονομάζουμε πλαίσιο κανόνων του διεθνού συστήματος. Και το έκανε αυτό παρά την ιδιότητα του μονίμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Στην Κριμαία η Ρωσία παραβίασε τα σύνορα μιας ανεξάρτητης χώρας. Είναι η πρώτη φορά που έγινε αλλαγή συνόρων μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έγινε εισβολή και κατάκτηση ενός εδάφους. Αυτό την έφερε απέναντι με τις υπόλοιπες χώρες, όχι μόνο της Ατλαντικής Συμμαχίας, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξού και οι κυρώσεις οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν. Και αυτό που νομίζω θα έπρεπε να υπογραμμίσουμε είναι ότι η Ρωσία δεν ακολουθεί τους κανόνες πάνω στους οποίους βασίστηκε το μεταπολεμικό διεθνές σύστημα. Και αυτό είναι επικίνδυνο όταν προέρχεται από μια χώρα, όπως είπα και πριν, μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τώρα, το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας εξακολουθεί να υφίσταται ως σώμα συμβουλευτικό και συνεδριάζει, δεν συνεδριάζει τόσο τακτικά όσο στο παρελθόν. Η διάθεση, θα έλεγα, όλων των χωρών μελών της Ατλαντικής Συμμαχίας όπως και της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να υπάρχει διάλογος με τη Ρωσία, γιατί η Ρωσία είναι ένας μεγάλος παίκτης στη διεθνή σκηνή και είναι ένας παίκτης που θα έπρεπε να ενεργεί με βάση, όπως προανέφερα, τους κανόνες πάνω στους οποίους είναι βασισμένο το διεθνές σύστημα.
Υπάρχει βέβαια και αυτό το πρόγραμμα συνεργασία για την ειρήνη, εκεί μετέχουν αρκετές.
Πρόβλημα. Υπάρχει και το πρόγραμμα.
Ασφαλώς.
Συγγνώμη, δεν ξέρω αν υπήρξε διακοπή. Υπάρχει το πρόγραμμα συνεργασία για την ειρήνη, στο οποίο μετέχουν αυτές όλες οι πλευρές. Δεν ξέρω αυτό αν λειτουργεί πιο ομαλά.
Η Ρωσία έχει πιο αναβαθμισμένη θέση, θα έλεγα, με το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ρωσίας.
Μάλιστα. Ναι. Ασφαλώς. Αυτό είναι και το κυριότερο. Τώρα, να υποφεληθούμε της συμμετοχής σας στην εκπομπή για να ρωτήσουμε για κάτι που μας καίει εδώ στην Ελλάδα κάτι διαφορετικό. Μέσα σε όλα δεν μπορεί να περάσει, να μην δώσουμε σημασία και στη συνάντηση τελευταία που έγινε στην Αχρίδα των Υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας και της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Αυτό που θα είχαμε ρωτήσουμε εσάς είναι να καταλάβουμε από πλευράς ΝΑΤΟ, επειδή ως γνωστόν σε μεγάλο βαθμό η διαπραγμάτευση Ελλάδας Ρώμη γίνεται με το βλέμμα στραμμένο στη σύνοδο κορυφής που έχει το ΝΑΤΟ στον ερχόμενο Ιούλιο στις Βρυξέλλες. Ποια είναι η διαδικαστική πλευρά αυτού του θέματος, δηλαδή τυχόν της ένταξης της ΦΙΡΟΜ στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αν υπάρχουν προθεσμίες, αν πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αυτό σε μια σύνοδο κορυφής ή υπάρχουν και άλλα επίπεδα που και αργότερα ή και άλλη στιγμή μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα?
Θα σας απαντήσω με μεγάλη, αν θέλετε, ακρίβεια. Προθεσμίες δεν υπάρχουν. Μία χώρα προσκαλείται όποτε οι σύμμαχοι αποφασίσουν ότι θα προσκληθεί προς ένταξη. Για να υπάρξει πρόσκληση προς ένταξη απαιτείται ομοφωνία. Αυτός είναι ένας κανόνας ο οποίος δεν μπορεί να παραβιαστεί ούτε να παρακάμψει.
Ναι.
Επομένως, ο μόνος όρος για να λάβει πρόσκληση η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι να ανακοινώσει η Ελλάδα, αν θέλετε, ότι το εμπόδιο το οποίο υπάρχει, δηλαδή η εξεύρεση λύσης στο θέμα της ονομασίας, έχει έρθει. Εφόσον αυτό δεν γίνεται, δεν υπάρχει πρόσκληση. Άρα λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, η Ελλάδα είναι η μόνη η οποία έχει, αν θέλετε, την πρωτοβουλία των κινήσεων. Από την άλλη πλευρά, και αυτό οπωσδήποτε περιέχεται στο σκεπτικό της διαπραγμάτευσης που κάνει η χώρα μας με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, είναι ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη να ενταχθούν τα Δυτικά Βαλκάνια στο σύνολό τους στους ευρωατλαντικούς και ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αυτό εξυπηρετεί τη σταθερότητα της περιοχής, άρα και τη σταθερότητα στην ευρύτερη, αν θέλετε, γειτονιά της Ελλάδας και με βάση αυτήν, πιστεύω, την ανάγκη η Ελλάδα κινείται προς επίλυση του ζητήματος της ονομασίας. Αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν υπάρχει προθεσμία, αν θέλετε, για την πρόσκληση. Η πρόσκληση μπορεί να γίνει οποτεδήποτε ολοκληρωθεί, αν θέλετε, η διαδικασία διαπραγμάτευσης.
Και δεν είναι αναγκαστικό να είναι σύνοδος κορυφής, μπορεί να είναι μια συνάντηση υπουργών, μπορεί να είναι και σε επίπεδο πρέσβεων, σε
ναι.
Διάφορα επίπεδα μπορεί να γίνει γι' αυτό, έτσι.
Σαφέστατα.
Μάλιστα. Κύριε Αφεντούλη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία και τις διευκρινήσεις από τη μεριά του ΝΑΤΟ και για το Συριακό και για το θέμα των Σκοπίων. Να είστε καλά.
Και εγώ. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
Και να επαναλάβω ότι μιλούσα με την κυρία Ινώα Αφεντούλη, είναι στέλεχος στη Διεθνή Γραμματεία της Ατλαντικής Συμμαχίας, στο τμήμα Δημόσιας Διπλωματίας. Προσπαθούσαμε να δούμε το θέμα και από την πλευρά της Ατλαντικής Συμμαχίας. Δεν είχε μεν ανάμειξη στο ζήτημα, αλλά συζητούσε για το θέμα των πυραυλικών επιθέσεων χθες. Γινόταν μια ενημέρωση και πήραμε βέβαια και την αφορμή να δούμε ποιες είναι οι σχέσεις της Δύσης, της Ατλαντικής Συμμαχίας με τη Ρωσία, αλλά και βέβαια τι μέλη γενέστε με το θέμα της υποψηφιότητας των Σκοπίων για ένταξη στο ΝΑΤΟ. Τώρα, επειδή δεν μπορεί η επικαιρότητα με τη Συρία να καταπιεί όλα τα υπόλοιπα γεγονότα, υπάρχουν και πολλά άλλα σημαντικά που συμβαίνουν ειδικά στην Ευρώπη, να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας και την προσοχή μας σε κάτι που λόγω Ορθοδόξου Πάσχα δεν είχαμε την δυνατότητα να ασχοληθούμε. Ο λόγος για την εκλογική αναμέτρηση που γινόταν την περασμένη Κυριακή στην Ουγγάρια, όπου το Πάσχα των Καθολικών ήταν μια εβδομάδα πριν, οπότε υπήρχε ευχαίρεια να γίνουν εκλογές. Είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα. Ο Βίκτορ Ορμπάν, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας και ο πανίσχυρος αυτός ηγέτης της εδώ και τρεις, θα ξεκινήσει τώρα με την νίκη την οποία πέτυχε, η τρίτη του συνεχόμενη θητεία, τέταρτη στο σύνολο της πολιτικής του καριέρας, είχε άλλη μια φορά γίνει πρωθυπουργός στο παρελθόν, Η αλήθεια είναι ότι όταν παίρνει κανείς 44,87% έχει 24,5 μονάδες από το επόμενο κόμμα διαφορά και έχει πάει να ψηφίσει το 68% των εκλογέων, αυτό είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Όπως και το ότι οριακά το κόμμα του Ορμπάν, το Φιντές μαζί με ένα μικρό χριστιανοδημοκρατικό κόμμα που συνεργάζεται, συγκεντρώνουν οριακά έστω, αλλά τα 2/3 των εδρών στην Ουγγρική Βουλή, 199 έδρες έχει το Ουγγρικό Κοινοβούλιο μετά μια συνταγματική μεταρρύθμιση που έγινε τα προηγούμενα χρόνια και μειώθηκαν σχεδόν στο μισό οι θέσεις της, οι κοινοβουλευτικές στην Ουγγρική Βουλή. Τώρα, το ζήτημα είναι, πέραν του τι συμβαίνει στο εσωτερικό της χώρας, ότι από το 2010, όταν ξαναήρθε στην εξουσία το Φιντές, θεωρείται ότι έχει βάλει περιορισμούς σε πολλούς θεσμούς της χώρας, στα μέσα ενημέρωση, στη δικαιοσύνη, αλλά και σε τομείς οικονομίας και πολιτισμού, και μάλιστα έχει συνταγματοποιήσει ορισμένες από αυτές τις αλλαγές με την υπερπλειοψηφία που διέθετε στο Κοινοβούλιο. Και εκτός από το τι μπορεί να συμβαίνει στο εσωτερικό της χώρας, ήταν πολλές οι επικρίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Διεθνών Παρατηρητών. Για το λόγο αυτό και δεν ήταν πολλοί οι Ευρωπαίοι εταίροι που βιάστηκαν να συγχαρούν τον 54χρονο Ορμπάν. Είναι γνωστές οι διαφορές που έχουν αρκετές από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί για τα ζητήματα διαχείρισης του μεταναστευτικού, αλλά και τις θέσεις που έχει εκφράσει ο ίδιος για την πολυπολιτισμικότητα, τι ρόλο μπορεί να παίζει στη σημερινή εποχή, στην Ευρώπη, για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Να πούμε όμως ότι ο κύριος Ορμπάν δεν είναι πλέον μόνος, έχει συμμαχίες, κυρίως με τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, κυρίως με την Πολωνία, αλλά φαίνεται ότι έχει αρκετή κατανόηση και από την Αυστρία και πολύ πιθανόν και από την επόμενη, θα έχει, από την επόμενη Ιταλική κυβέρνηση. Και ξαναλέμε ότι με ένα πραγματικά παλιρροϊκό κύμα που είχε στις εκλογές αποκτήσε και μια μεγάλη νομιμοποίηση. Ήταν πολύ σημαντικό και το ποσοστό που πήρε, αλλά και το αυξημένο ποσοστό συμμετοχής των εκλογών στις εκλογές της Ουγγαρίας. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να ρωτήσουμε και για τα πολιτικά αλλά και για τα κοινωνικά αυτής της χώρας που παρουσιάζει ένα σημαντικό ενδιαφέρον. Έτσι κι αλλιώς ιστορικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον η Ουγγαρία, αλλά είναι μια χώρα που επηρεάζει με τη στάση της και την υπόλοιπη Ευρώπη, την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συναντήσουμε τηλεφωνικά βέβαια στη Βουδαπέστη τον κύριο Νίκο Φωκά, ο οποίος είναι καθηγητής κοινωνιολογίας στο ιστορικό, στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Ουγγαρίας. Από το 1635 υπάρχει το Edbos Lourand, είναι και δύσκολο να προφερθούν τα ουγγρικά. Τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ. Έτσι προφέρεται, Edbos Lourand.
Edbos Lourand.
Είναι η γλώσσα, μια γλώσσα που έχει πολύ ιδιαίτερη προέλευση, δεν είναι σλαβική. Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα, να μας κωδικοποιήσετε το τοπίο που υπάρχει στην Ουγγαρία, το πολιτικό, το κοινοβουλευτικό, μετά την περασμένη Κυριακή.
Ας ξεκινήσω από ένα πρόσφατο γεγονός. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και χαρακτηριστικό ότι η μαζικότερη και πιο μαχητική συγκέντρωση και πορεία
έγινε χθες.
Δηλαδή μετεκλογικά,
ναι.
Όχι προεκλογικά.
Ναι.
Η αντιπολίτευση ποτέ δεν πέτυχε προεκλογικά τόσο μαζική και μαχητική συγκέντρωση. Και άλλο χαρακτηριστικό, ότι σε αυτή τη συγκέντρωση συμμετείχαν όλοι οι εκπρόσωποι των αριστερών κομμάτων, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το λεγόμενο Δημοκρατικό Συνασπισμό, το Οικολογικό Κόμμα, αλλά και εκπρόσωποι και ο πρώην αρχηγός, ο οποίος παραιτήθηκε μετά τα αποτελέσματα των εκλογών, του Jobbik. Άρα τώρα εμφανώς φαίνεται να διαμορφώνεται μια κοινή παράταξη εναντίον του Φιντές.
Ναι, το είδαμε και στην τηλεόραση, διάβαζα για 100 και περισσότερες χιλιάδες ίσως συγκεντρωθέντες, κάτι πολύ σημαντικό για την εποχή μας και για τη Βουδαπέστη. Το ερώτημα βέβαια είναι, όλοι αυτοί οι διαμαρτυρόμενοι που ήταν την περασμένη Κυριακή? Ο Ορμπάν πήρε 45% έχει 24,5% το Jobbik, το οποίο Jobbik, να θυμίζουμε ότι είναι όχι απλώς ακροδεξιό, αλλά είχε και φιλοναζιστικές τάσεις παλιότερα τουλάχιστον, τώρα εμφανίζεται με ένα πιο κεντρό πρόσωπο. Και βέβαια έχουμε μια πολύ εξασθενημένη κέντρο αριστερά, μια μικρή παρουσία των οικολόγων, μερικούς ανεξάρτητους, αλλά νομίζω ότι έχει καταφέρει να έχει τα 2/3, 134 έδρες.
Ναι,
και 133 ναι, είναι νομίζω το όριο, κάτι τέτοιο. Ε.
Το όριο, ναι, το 133 είναι πια 2/3, δηλαδή έχει επιπλέον 2. Ναι.
Μάλιστα.
Για την απάντηση πού βρισκόταν αυτός ο κόσμος. Στη Βουδαπέστη πάντα υπήρχε, γιατί στη Βουδαπέστη νίκησε η αριστερά. Δηλαδή βλέπουμε μια εικόνα, μια διχασμένη Ουγγαρία. Υπάρχει η Βουδαπέστη η οποία είναι πολύχρωμη από πολιτική άποψη και κυριαρχούν τα διάφορα και σχετικά μικρά κόμματα της αριστεράς και είναι η επαρχία που ουσιαστικά πολιτικά σαν κόμμα ή θα έλεγα σαν κόμμα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα της αριστεράς είναι εντελώς ανύπαρκτα. Μόνο το Φίντες υπάρχει θα έλεγα, αλλά ίσως θα ήταν πιο ακριβής η φράση αν έλεγα ότι δεν υπάρχει μόνο ούτε το Φίντες, αλλά υπάρχει το κράτος το οποίο εκπροσωπεί το Φίντες. Και έτσι επιβλήθηκε αυτή η αφάνταστη και κινητοποίηση, γιατί δεν είναι μόνο τα ποσοστά ψηφοφόρων του Φίντες που είναι σε εκπληκτικά επίπεδα, γιατί για μένα η μεγάλη έκπληση αυτό είναι, τα ποσοστά που είχε λάβει το Φίντες. Αλλά από την άλλη πλευρά ότι έλαβε αυτό το υψηλό ποσοστό με τεράστια καινούρια κινητοποίηση, που όλοι μας υποθέταμε ότι το Φίντες ούτως ή άλλως έχει πολύ υψηλή συσπήρωση των ψηφοφόρων, άρα δεν έχει επιπλέον περιθώρια κινητοποίησης. Κάναμε όλοι μας λάθος.
Μάλιστα. Γιατί βέβαια και η συμμετοχή των ψηφοφόρων ήταν σημαντική, 68%, είναι ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, θα έλεγε κανείς.
Είναι το μεγαλύτερο στην Ουγγαρία μετά το 90, αν δεν υπολογίσουμε το 2002 όταν... Στο δεύτερο γύρο, γιατί παραδοσιακά είχαμε 2 γύρους στις εκλογές, στο δεύτερο γύρο μια φορά έτυχε να είναι υψηλότερο, αλλά κανονικά στους πρώτους γύρους και τα λοιπά, και τώρα έχουμε μόνο εκλογές με μόνο ένα γύρο, ποτέ δεν έχουμε φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Εγώ εκεί ξαφνιάστηκα και το πολύ παράδοξο είναι ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι μόνο οι αδιάβαστοι είναι αυτοί, γιατί εδώ παίχτηκε ένα μεγάλο παιχνίδι με τα ΜΜΕ, ιδιαίτερα με τη δημόσια, δίθεν δημόσια τηλεόραση, που ούτε κρατική δεν είναι, αλλά απλά είναι κομματική η τηλεόραση. Τα τελευταία χρόνια δεν έχουν καλέσει σχεδόν κανέναν πολιτικό από την αντιπολίτευση. Δημιουργήθηκε μια δεύτερη πραγματικότητα που κυριαρχούσε το θέμα του προσφυγικού μεταναστευτικού με ένα πολύ επιλεγμένο και ρατσιστικό τρόπο.
Τώρα, μια εξήγηση που δίνουν αρκετοί για αυτή την μεγάλη ισχύ του Ορμπάν και πριν και με αφορμή το εκλογικό αποτέλεσμα είναι ότι έχει καταφέρει να ελέγξει τον κρατικό μηχανισμό. Αυτός με τη σειρά του δημιουργεί δίκτυα πελατειακά κλπ. Μέσα στην κοινωνία. Και απ' την άλλη ελέγχει και τα μέσα ενημέρωσης, όπως είναι κάτι κλασικό σε διάφορες χώρες. Αλλά υπάρχουν και στοιχεία πως έχει οικονομικές επιτυχίες, ότι τουλάχιστον μία μεσαία τάξη είναι σε καλή κατάσταση και ένας λόγος που επιβραβεύτηκε σε εκλογές ήταν και η καλή οικονομική κατάσταση της Ουγγαρίας, που να θυμίσουμε ότι το 2008 είχε χρεοκοπήσει και αυτή.
Ναι, ναι, και αυτό δεν ξεχνάνε οι ψηφοφόροι. Δηλαδή... Δεν θα έλεγα ότι οι ψηφοφόροι είναι τόσο ευχαριστημένοι με το Φίντες. Αλλά όταν ψάχνουν για εναλλακτικές λύσεις, ναι, έχουμε και καινούρια κόμματα στην αριστερά, αλλά καινούρια κόμματα με τα παλιά πρόσωπα. Αυτό το καινούριο κόμμα, το οποίο, ας πούμε, παραδείγματος χάρη στον χώρο της αριστεράς, δημιουργήθηκε και μετά το 2010, που αυτές οι εκλογές είναι ορόσημο τώρα στην τελευταία ιστορία της Ουγγαρίας, και από τότε μπορούμε να μιλάμε για περίοδο Όρμπαν από το 10 έως σήμερα και δυστυχώς, όπως φαίνεται, και για άλλα κάμποσα χρόνια. Τα πρόσωπα δεν άλλαξανε. Δημιουργήθηκαν για προσωπικές φιλοδοξίες ιδιαίτερα καινούρια κόμματα. Ο Ούγγρος ψηφοφόρος λέει ότι εδώ τώρα προσφέρονται σαν εναλλακτική λύση η ίδια πολιτική, το ίδιο πολιτικό προσωπικό, το οποίο ήδη έχει πτωχεύσει και πολιτικά και ηθικά από το 2000 μετά, και είχαμε μετά τα αποτελέσματα του 2010.
Ναι. Βέβαια, ένα από τα στοιχεία που προβληματικού που προξενούν πάντα ενδιαφέρον είναι και ο ανορθόδοξος τρόπος με τον οποίο η Ουγγαρία και ο Όρμπαν ο ίδιος διαχειρίστηκε την οικονομική κρίση. Δεν ακολούθησε την οικονομική ορθοδοξία, δεν ακολούθησε τις συνταγές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και των άλλων ευρωπαϊκών θεσμών. Μόρφωσε ένα δικό του δρόμο. Γενικότερα όμως οι σχέσεις της Ουγγαρίας, κύριε Φωκά, με την Ευρώπη είναι οι διάζουσες. Πολλοί θεωρούν ότι η Ουγγαρία δεν εντάσσεται στο ευρωπαϊκό θεσμικό πρότυπο πλέον, με αφορμή τις θέσεις που έχει διατυπώσει η κυβέρνησή της για το μεταναστευτικό, τις παρεμβάσεις στα μέσα ενημέρωσης, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Υπάρχει μέχρι και μια αντιπαράθεση για το ίδρυμα που έχει φτιάξει ως όρος, νομίζω, το Κεντρικό Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, όπως λέγεται. Αλλά γενικά ο Όρμπαν έχει πει ότι, έχει υπονοήσει στην ουσία ότι αμφισβητεί και αυτό που λέμε φιλελεύθερο δημοκρατικό δυτικό μοντέλο, πρότυπο.
Ναι. Και έχει εκφράσει την πεποίθησή του ότι πετυχημένες χώρες είναι η Κίνα, η Ρωσία και η Τουρκία. Ναι. Αυτό το έχει εκφράσει πάρα πολλές φορές. Αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι στην πρώτη τετραετία από το 10 μέχρι το 14 έχει θεσμοθετήσει το σύστημα και έχει μεγάλη σημασία ότι έχει ψηφίσει, είχε το δικαίωμα, είχε την ενισχυμένη πλειοψηφία να ψηφίσει ένα εκλογικό νόμο στα μέτρα του Φίντες. Αυτό σημαίνει ότι στο χώρο του κέντρου βρίσκεται το Φίντες, μια πράγματι τεράστια παράταξη. Βέβαια δεν είναι τόσο πολύ μεγάλη σε σχέση με τις προηγούμενες, γιατί το 2006 και το Σοσιαλιστικό Κόμμα πήρε 44% των ψήφων, αλλά μετά κατέρευσε. Αυτή η πορεία στην αριστερά δημιούργησε ότι έχουμε τώρα μια αριστερά κατακαιρματισμένη, και από την άλλη πλευρά του Φίντες, από δεξιά του Φίντες, έχουμε το Ιομπίκ, που θεωρητικά αυτές οι δύο παρατάξεις, αριστερά και η άκρα δεξιά, αποκλείεται να συνεργαστεί. Άρα το Φίντες και με σχετικά μικρή σχετική πλειοψηφία θα μπορούσε να έχει μια άνετη, ίσως και ενισχυμένη πλειοψηφία στη Βουλή. Αυτό είναι ένα θεσμικό πλαίσιο που δυσκολεύει πάρα πολύ τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε οποιαδήποτε στιγμή, αν έχουν και πλειοψηφία στο σώμα των ψηφοφόρων, να έχουν πλειοψηφία στη Βουλή. Γι' αυτό και φαίνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα τάση. Είχατε αναφερθεί στο Jobbik. Το Jobbik πράγματι το 2010, όταν μπήκε πρώτη φορά στην Βουλή και πήρε 17%, δεν έδινε και πολλές διαφορές από τη Χρυσή Αυγή. Ναι. Ένα νεοναζιστικό, ακροδεξιό, ρατσιστικό κόμμα, ιδιαίτερα το οποίο δημιουργήθηκε με ένα ρατσιστικό λόγο εναντίον του Φίντες, του Ρωμά. Από το 2015 και μετά όμως βλέπουμε ότι το Φίντες, ιδιαίτερα στο μεταναστευτικό, έχει κάνει προσπέραση του Jobbik από δεξιά. Άρα όταν μιλάμε για ένα ακροδεξιό κόμμα σε σχέση με το Φίντες, δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι από πολλές απόψεις ήδη υπάρχει στην εξουσία και μάλιστα με τεράστια πλειοψηφία ένα κόμμα το οποίο από πολλές απόψεις δείχνει ακροδεξιές τάσεις. Και στο θέμα του μεταναστευτικού σίγουρα είναι ένα από τα πιο ακραία κόμματα της Ευρώπης. Αυτό βέβαια ανάγκασε το Jobbik να μετακινηθεί, γιατί δεν υπήρχε χώρο πια αριστερά του Φίντες, να μετακινηθεί προς το κέντρο. Πολλοί αμφισβητούσαμε αυτή την ειλικρίνεια. Εγώ προσωπικά το αμφισβητούσα αυτό. Αλλά φαίνονται και τώρα κάποιες άλλες τάσεις. Ο ίδιος ο πρόεδρος του Jobbik, ο οποίος είπε ότι αν δεν νικήσουμε εγώ θα παραιτηθώ, ήδη έχει παραιτηθεί.
Ναι.
Οι διάδοχοι του λένε ότι αυτή η μετακίνηση του Jobbik προς το κέντρο δεν θα πάψει. Αυτή είναι μόνιμη και άσχετα από τον πρώην πρόεδρο, ο οποίος έδωσε και πρόσωπο σε αυτή την καινούργια τάση. Με αυτό και βάσει των πιέσεων των εκλογικών νόμων, εγώ πιστεύω ότι και το απίστευτο μπορεί να είναι πιθανό, δηλαδή στο μέλλον τα κόμματα της αριστεράς, τουλάχιστον για μια σε επίπεδο υπηρεσιακής κυβέρνησης κάποια στιγμή, θα μπορέσουν να συνεργαστούν με το Jobbik για να αλλάξουν πάλι το θεσμικό πλαίσιο, μετά να κηρυχτούν καινούριες εκλογές και να ξαναέρθει η Ουγγαρία στα πλαίσια μιας φιλελεύθερης δημοκρατικής κοινοβουλευτικής ζωής.
Ναι, πάντως προς το παρόν και για τα επόμενα, τουλάχιστον αμέσως επόμενα χρόνια που θα είναι στη κυβέρνηση, ο Ορμπάν θα είναι και μια δύσκολη ξανά συμβίωση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, τουλάχιστον ορισμένους από τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απ' την άλλη, είναι σαφές ότι έχει δημιουργηθεί, αν όχι άξονας, θα έλεγε κανείς, ένα πλαίσιο συνεργασίας της κυβέρνησής του με αυτή της Πολωνίας, αλλά μάλλον με συμπάθεια αντιμετωπίζονται και με την αυστριακή κυβέρνηση και θα δούμε τι θα γίνει και στην Ιταλία βέβαια.
Αυτό όμως μπορεί να είναι και μόνο πρόσκαιρο. Όσον αφορά τώρα την Αυστρία, η Αυστρία τώρα έχει επιβάλει κυρώσεις εναντίον των Ούγγρων μεταναστών στην Αυστρία. Δηλαδή μπορεί ιδεολογικά, ας πούμε στο μεταναστευτικό, να υπάρχει μια σύμπτωση, αλλά το συμφέρον της Αυστρίας είναι πιο ισχυρό και ο σημερινός καγκελάριος της Αυστρίας είπε ξεκάθαρα ότι αυτός προσανατολίζεται προς τις Βρυξέλλες και όχι προς Ανατολάς. Άρα ο Όρμπαν κατά καιρούς ιδιαίτερα ρητορικά μπορεί να βρει κάποιες υποστηρίξεις, αλλά και οι Σλοβάκοι, ας πούμε στο ζήτημα των μεταναστών, κρατάνε κάποιες αποστάσεις. Μένουν μόνο οι Πολωνοί, που έχουν και μια ιστορική φιλία και συμπάθεια προς τους Ούγγρους, αλλά και η Πολωνία, ας πούμε, σε σχέση με τη Ρωσία. Ο Όρμπαν έχει άριστες σχέσεις και προσωπικές άριστες σχέσεις με τον Πούτιν. Οι Ρώσοι κάνουν εδώ στην Ουγγαρία επενδύσεις. Σε αυτό το ζήτημα η Πολωνία είναι εντελώς αντίθετη.
Μάλιστα. Κύριε Φωκά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την εικόνα που μας δώσατε. Η Ουγγαρία είναι μια προσφυλής χώρα στους Έλληνες, την επισκέπτονταν από χρόνια. Είναι μια χώρα που έχει διάφορες πρωτοτυπίες από το 1867 όταν δημιουργήθηκε. Να θυμίσουμε ότι ήταν η μόνη χώρα της πλην της Σοβιετικής Ένωσης που είχε για ένα περίπου χρόνο κομμουνισμό, προπολεμικά, αλλά και η πρώτη χώρα που εξεγέρθηκε κατά του κομμουνισμού από το 1956.
Και η μόνη χώρα στην Ευρώπη η οποία όταν εδώ φτάσανε πρόσφυγες έκτισε ένα ολοκληρό χωριό,
ναι,
για τους πρόσφυγες αυτούς, και εγώ τώρα ψάχνω με πού χάθηκε αυτή η Ουγγαρία.
Μάλιστα. Στην οποία νομίζω και εσείς κάποτε γεννηθήκατε εκεί από Έλληνες.
Όχι στο χωριό, αλλά,
ναι,
αλλά έχω σχέση.
Αυτές
με το χωριό.
Αυτές είναι και οι ρίζες
σας. Ψάχνω αυτή την Ουγγαρία.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ το ενδιαφέρον σας.
Να θυμίσω ότι μιλούσαμε με τον κύριο Νίκο Φωκά από τη Βουδαπέστη, είναι καθηγητής κοινωνιολογίας στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Ουγγαρίας, το Edbos Lowrand. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι εξελίξεις πολιτικές την προηγούμενη Κυριακή στην Ουγγαρία με τις εκλογές που υπήρχαν εκεί, τις κοινοβουλευτικές. Λοιπόν, ήταν μια ακόμη εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο από τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε μια καλή Κυριακή. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο και την επόμενη Κυριακή 10 με 11.